7. Ο μαθημά μας, 1052 σελίδα, πρώτη προς την Μοτέρα Επιστολή, Ε 17. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα ως υποποιάζουσι εις λόγων και διδασκαλίαν, διότι λέγει η Γραφή δεν θέλει σε εμφράξη στόμα γλώσσα αρωνίζοντος, και άξιος συνεργάτης του μισθού αυτού. Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχουν εκτός διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Τους αμαρτάνοντας έλεγε ενώπιον πάντων για να έχωση φόβο και ηλυπή. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκφρεκτών αγγέλων να φυλάξει στάστα χωρίς προτιμήσεως μηδέν πράτων κατά χάριν. Μη επίθετε χείρος ταχαίως εις μηδένα, μηδέ γίνουν κοινωνός αλλά τρίων αμαρτιών. Φύλατε σε αυτόν καθαρών. Μη υδροπότη πλέον, αλλά μεταχειρίζω λίγων ίνων για το στομαχό σου και τα συχνά σου ασθενείας. Τινών ανθρώπων η αμαρτία είναι φανερέ και προχωρεύονται αυτών εις την κρίση, εις την άς δε και επακολουθούσιν. Ως αυτός και τα καλά έργα τινών είναι φανερά. Και όσο είναι κατά άλλον τρόπο, δεν δίνεται να κρυφτώσει. Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, αφού είχαμε δει, είχε ασχοληθεί με το θέμα των χειρών ο Παύλος, και προέτρεπε τον Τιμόθεο να, πώς να συμπεριφερθεί και τι να πράξει σε αυτό το θέμα επάνω. Επειδή είχαμε πει, αδερφέ, αγαπητή, ότι την εποχή εκείνη η Εκκλησία ήταν και, ας πούμε, τύπου κοινωνικού ιδρύματος. Ας πούμε, ίδρυσε τα ξενοδοχεία, δεν υπήρχαν πριν την Χριστιανική Εκκλησία δημιουργηθεί, ίδρυσε τα γυροκομεία, φτωχοκομεία, νοσοκομεία. Και προέκυπταν διάφορα θέματα. Και είχε προκύψει και το θέμα των χειρών, οι οποίες δημιουργούσαν κάποιες ακαταστασίες, κάποια τμήματα ας πούμε. Υπήρχαν και κάποιες χείρες οι οποίες αφιερώνονταν στο Θεό μετά τη χειρία τους. Υπήρχαν κάποιες άλλες που ήθελαν να παντρεύονται. Υπήρχαν και κάποιες άλλες που έδιναν μια υπόσχεση ότι εγώ από εδώ και πέρα θα φερθώ στον Θεό για ένα χρόνο και τον άλλο χρόνο έλεγαν άτομο που συγγνώμη έκανα λάθος και συνέβαινε μια, ας πούμε, και έκαναν διάφορες εκτροπές. Έτσι γι' αυτό είπε, μια χείρα είναι σταθερή εντάξει, αλλά θέλω οι νεότερες χείρες δεν να παντρεύονται, να τεκνοποιούν, γιατί ενώ χείρευαν δεν είχαν εξουσία καμία στο σπίτι, ήταν μόνος τους, ήταν αργές, φλίαρες, λαλούσε τα μη πρέποντα και δημιουργούσαν προβλήματα. Και λέει θέλω οι νεότερες να παντρεύονται, αν κάποιος έχει χείρες είχαμε πει να φροντίζει για αυτές για το καθημερινό τους φαγητό και τα λοιπά, να μην επιβαρύνεται η Εκκλησία και είπαμε αδερφές επειδή πως η Εκκλησία δεν μπορεί να επιβαρύνεται για κάτι που μπορεί να λυθεί διαφορετικά. Έτσι δεν είναι. Παραδείγματος χάρη ήταν μια χείρα. Ναι, έχεις παιδιά. Ας πούμε, έλεγε ο λόγος. Κατάλαβατε, αυτό έλεγε. Θα σε ταΐζουν οι άλλοι, έχεις παιδιά. Μα δεν με θέλει, γιατί δεν τα έχεις καλά με τα παιδιά σου, ξέρω εγώ. Μήπως είσαι στριμμένη. Μήπως συμπεριφέρεσαι άσχημα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και λόγοι ας πούμε που τα παιδιά να έχουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές τις εντολές δίνει ο λόγος του Θεού και από εκεί παίρνουμε πολλά παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη ότι η Εκκλησία θα ικανοποιεί τις αληθώς ανάγκες. Παραδείγματος χάρη είχαμε πει, θυμάστε ότι τα λέμε για μια επανάσταση, ότι επειδή κάποιος θέλει να πάει και αυτός διακοπές, έσκασε χωρίς διακοπές στον καιρό, θα το βοηθήσει η Εκκλησία να πάει και θα το ξεσχάσει, ρε παιδί μου, όχι. Δεν ξεσκάμε, δεν ξεσκάμε εμείς με τις διακοπές. Δεν ξεσκάμε εμείς στην παρουσία του Κυρίου. Δεν ξεσκάμε. Καταλάβατε. Δηλαδή, γι' αυτό λέει βοήθητα θεία τα αληθώς ήρας. Θα λέγαμε εμείς τις αληθώς ανάγκες θα βοηθήσουμε. Έμενε ένας αδερφός άνεργος. Η γυναίκα του άνεργη, ο αδερφός άνεργος, έχει τρία παιδιά, δεν έχουν την αφάνεια, αγωνίζονται, προσπαθούν, δεν έχουν κανέναν άλλον. Άμα έχουν ένα παππού που παίρνει σύνταξη, καλά είναι. Θα τα βολέψουμε σιγά σιγά. Μακαρονάκια 3 φορές την εβδομάδα, ρύζι άλλες 2, άλλες 5 μέρες. Θα κάνει ένα φασολάδο, καμιά φαϊκή, κάτι θα γίνει, θα φάμε. Αφού παίρνουν 700 ευρώ. Τα άλλα δεν θα τα καλύψουν. Θα φάνε πρώτα, έτσι δεν είναι. Και έτσι δεν είχα πει, αν κάτι δώσουμε τώρα, ένας αδερφός λέει, έχει ανάγκη από θέρμανση. Δεν μπορεί να ζήσει, είναι ηλικιωμένος, δεν έχει κανέναν. Η χρυσή εκεί, θα όλοι μαζί, θα μαζέψουμε χρήματα, να μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον αδερφό μας και την αδερφή μας. Γιατί δεν είναι σωστό, αδερφή, γιατί να έχουμε ένα κομπόδεμα, έστω και μικρό, και ο άλλος να μην έχει τίποτα. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα καούμε. Να ξέρω, θα το δώσω και θα το κάνω. Δηλαδή, θα κάνω μια πίτα για μένα και τα παιδιά θα το κάνω. Δεν έχω άλλο. Αλλά δεν μπορώ να το κρατήσω. Αυτό λοιπόν, αλλά στις αληθώς ανάγκες. Γι' αυτό μιλάει για τις αληθώς χείρες. Έτσι, χωρίς, πολλοί αδερφοί μπορεί να το εκμεταλλευτούν λιγάκι αυτό και τίποτα. Άμα υπάρχει, ας πούμε, το αναγκαίο στο σπίτι, έτσι λίγο ψωμάκι, λίγο φαγάκι, εντάξει, δόξα τω Θεώ τα υπόλοιπα. Πολλοί θα έχουν και το ενίκιο, τρέχει και το ενίκιο και αυτά, αλλά τι να κάνουμε αδερφοί. Θα έρθει η ώρα σιγά σιγά να μας ευλογήσει ο Θεός. Αυτό η εκκλησία δεν είναι, ας πούμε, μια τράπεζα, ένα είδος τράπεζας που μπορεί ο καθένας να κάνει αναλήψεις. Καταλάβατε. Η εκκλησία έχει ένα κοινωνικό έργο, βοηθάει πρώτα τους πιστούς οπωσδήποτε, αλλά και άλλους. Σε αυτό το τομέα επάνω θα έλεγα η εκκλησία μας είναι λίγο πίσω. Δεν έχουμε έτσι και μείναμε πίσω γιατί περάσαμε κάποιες μέρες αρκετά καλές και δεν υπήρχαν ιδιαίτερα πολλές ανάγκες. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και τα δήμοι και αυτά που καλύπτουν πολλές ανάγκες και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, δεν έχουμε αναπτύξει πολύ σημαντικό, θα έλεγα, φιλανθρωπικό έργο. Είμαστε λίγο πίσω σε αυτό. Ο Θεός να μας αξιώσει και να μας ευωδώσει. Λοιπόν, τις αληθώς ανάγκες. Εδώ λέει για τους, όπως λέει για τις αληθώς χείρες, να βοηθάσει τις αληθώς χείρες, να μην βγαλύνεται η Εκκλησία, λέει και οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι. Το ίδιο και αυτοί να αξιώνονται διπλής τιμής. Ας πούμε, άμα προϊστάμενος πρεσβύτερος. Βλέπετε, με ρωτούσε κάποιος, ας πούμε, αν έχετε οργανόγραμμα, οργάνωση στην Εκκλησία, επιτρέπεται η Εκκλησία να έχει οργάνωση και να έχει, ας πούμε, με τύπου εξουσίας επάνω στους πιστούς. Αδερφοί, εδώ λέει δεν επιτρέπεται. Ποιος το είπε ότι δεν επιτρέπεται? Έχουμε δει πουθενά κάποιο σώμα, κάποιο σωματείο, κάποια επιχείρηση, κάποια οικογένεια χωρίς να υπάρχει η αρχή της διοίκησης? Υποτυπώδης, δεν λέω ότι θα είναι ας πούμε πρωθυπουργοί και υπουργοί και στα τράπεζα, αλλά υποτυπώδης. Ξέρουμε σε ένα σπίτι ότι είναι ο μπαμπάς, η μαμά, ξέρω εγώ, τα παιδιά, οι παππούνε, το ίδιο σε μια επιχείρηση, είναι ο διευθυντής, είναι ο γραμματέας, ο προσωπάρχης, είναι οι προϊστάμενοι, δεν είναι τίποτα έτσι, και η Εκκλησία του Χριστού και εκείνη υπάρχει ιεραρχία. Έχετε ιεραρχία? Βεβαίως και έχουμε ιεραρχία. Αυτό έλειπε να μην έχουμε ιεραρχία. Πρώτα ιεράρχης πρώτος είναι ο Χριστός, αρχιερέας. Και σε αυτόν υπακούμε όλοι, στην κεφαλή. Κατόπιν έχουμε την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι δομημένη και οργανωμένη σύμφωνα με τα πρότυπα τα αποστολικά. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εγώ έχω εξουσία προς οικοδομήν, το εκεί προς καθαίρεση. Θέλετε να δούμε, έχω εξουσία. Έτσι δεν είναι? Για τους επισκόπους λέει να μην κατακυριεύεται. Όχι όμως να μην κάνετε και ασκείτε και διοίκηση στην Εκκλησία. Δεν είναι κάτι που δεν είναι. Δεν ερχόμαστε εδώ και ξέρετε, έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις εκκλησιών, αδερφοί καθηγητοί, που λένε είμαστε όλοι το ίδιο και μαζεύονται και κανένας δεν λέει. Ό,τι θέλει ο καθένας όποτε θέλει λέει, ό,τι θέλει και πάνε όπως να είναι. Και λένε αυτό έτσι είναι η Εκκλησία του Χριστού, το Πνεύμα του Άγιου μας οδηγεί με το Πνεύμα του Άγιου. Ο Κύριος έθεσε εν τη Εκκλησία του πρώτον και βάζει μια ιεραρχία. Έτσι δεν είναι? Αποστόλους, Εποστόλους, προφήτες, Ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Έθεσε μια ιεραρχία. Πείθεστε και υπακούετε, ποιος πείθεται και υπακούει? Και ποιος, άμα πείθομαι κάπου και υπακούω κάποιον, άρα αυτός ο κάποιος έχει μια εξουσία πάνω μου. Έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η Εκκλησία του Χριστού έχει η προϊστάμενη, λέει. Έτσι δεν είναι, είναι η προϊστάμενη. Η εκκλησία του Χριστού έχει ιεραρχία. Αν, αδερφοί, αυτό δεν τηρηθεί σωστά, η εκκλησία του Χριστού θα είναι ένα άτακτο σύνολο ανθρώπων, το οποίο δεν θα έχει καμία μεταξύ του συνοχή, ούτε τίποτα. Πώς δεν έχει η εκκλησία, δεν θα έχει διοίκηση, δεν θα έχει... Αλλά προσέξτε να δείτε, με την κοσμική έννοια, ούτε εξουσία με την κοσμική έννοια. Και να έχουμε βαθμούς, ή ιεροσύνης, ή βαθμούς, λοχεία, επιλοχεία, αρχιλοχεία. Όχι τέτοια πράγματα. Δεν είναι έτσι. Και αυτοί που είναι εκεί, και αυτοί είναι δούλοι. Και όλοι είναι σύνδουλοι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι κοσμικού τύπου, ωστόσο όμως, αδελφοί αγαπητοί, δεν πάβει να υπάρχει μια ιεραρχία, να υπάρχουν προϊστάμενοι πρεσβύτεροι, δεν πάβει ότι πρέπει να υπακούει ο λαός αυτούς και πρέπει να τους αποδίδει και τιμή, λέει εδώ. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι αξιώνονται διπλής τιμής. Όλα αυτά, αν μπουν στο σωστό μέτρο, αδελφοί αγαπητοί, φέρνουν ευλογία, αύξηση και οικοδομή. Λίγο αν ξεφύγουμε, πολύ λίγο αν ξεφύγουμε, φέρνει δυσκολία και καταστροφή. Παραδείγματος χάρη, άμα ένας καλός προϊστάμενος πρεσβύτερος απαιτεί να έχει διπλή τιμή, τότε αδερφοί αγαπητοί, χαλάει η δουλειά. Θα φτάσει στο τέλος να κουλάμε και το χέρι. Καταλάβατε. Δεν είναι τίποτα σύνδουλος και υπηρέτης του λαού του είναι, που τους ευχαρίσει ο Θεός. Έτσι δεν είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί έτσι κάνουν και φυλάνε τα χέρια. Εντάξει, τον σέβομαι. Τον σέβεσαι, ναι. Αλλά όχι να φτάσουμε σε άλλα επίπεδα. Τον υπακούν, ναι. Αλλά όχι να φτάσουμε στο να γίνουμε πιθύνια, άβουλα, όργανα κάποιου. Και αν δεν αυτός ο κάποιος, αδερφοί, είναι ισορροπημένος. Αν έχει ξεφύγει. Και τι λέει ο λόγος εδώ, πείθεστε και υπακούετε. Μα να πείθαμε και τα υπακούμε, αλλά είσαι παράλογος. Έχει ξεφύγει. Καταλάβατε. Ή από την άλλη μεριά, γι' αυτό λέω λίγο αν διαταραχθούν οι ισορροπίες, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Ή από την άλλη μεριά μπορεί να είναι, ας πούμε, ο σωστός και ισορροπημένος, αλλά άλλος λέει, εγώ δεν ακούω κανέναν, ακούω μόνο τον Θεό. Και αυτό από την άλλη μεριά ξεφέρνει πάλι. Λέει, ο Θεός τι είπε, πείθεστε και υπακούετε στους προϊστώτες σας. Άρα λοιπόν υπάρχει ιεραρχία, υπάρχουν προϊστώτες και δεν είμαστε όλοι το ίδιο, παρόλο που είμαστε όλοι ίσοι. Αυτό λοιπόν αν μπει στη σωστή βάση, δεν είναι κανένας ανώτερος ή κατώτερος, μπορεί ο πλημμύρας να πάει στην κόλωση και ο τελευταίος αρεμός να πάει στον παράδεισο. Αυτό δεν είναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν τα μπερδεύουμε. Είμαστε όλοι ίσοι, αλλά όχι όλοι ίδιοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο κάθε ένας, σαν να λέγαμε δηλαδή αδερφή αγαπητή, ότι όλοι οι λύθοι σε μια οικοδομή είναι το ίδιο. Α, δεν είναι το ίδιο. Έχετε δει τέτοια κτίσματα πως είναι ακρογωνία η λύθη. Έχετε δει πως είναι ο ένας μέσα στον άλλον έτσι και μεγάλη και καλοπεντεχητή και κρατάνε την οικοδομή ολόκληρη. Το ίδιο είναι η λύθη που είναι στα θεμέλια. Το ίδιο είναι η λύθη που είναι πάνω-πάνω. Έχετε δει ότι κάποιοι λύθοι είναι καμαρωτοί έτσι για να ρίχνουν το βάρος στο πλάι για να μπαίνεις μέσα στην πόρτα και αυτά. Δεν είναι λοιπόν όλοι το ίδιο. Ούτε το χέρι είναι ίδιο με το πόδι και το μάτι με το αυτί. Κάθε ένας λοιπόν είναι διαφορετικός και με διαφορετική αποστολή. Έχουμε το μυαλό, η ρομαντική και τα χέρια που υπηρετούν το μυαλό. Έτσι δεν είναι. Και τα πόδια το ίδιο. Και όλο το σώμα δια των αρμών και συνδέλων κάνει την αύξηση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εσείς και προς την οικοδομή εαυτού, πώς όμως. Με αγάπη. Έτσι την αγάπη. Δεν έχει ομόνια το σώμα. Έτσι λοιπόν το σώμα είναι μια αρμονία. Υπάρχουν λοιπόν προϊστάμενοι πρεσβύτεροι, αδελφοί αγαπητοί, έτσι και αυτοί λέει που είναι καλώς προϊστάμενοι, τι είπα να πει καλώς προϊστάμενοι, θα το πάρετε ακριβώς αντίθετο. Καλοί υπηρέτες. Δηλαδή να το πάρουμε ακριβώς αντίθετα. Ουσιαστικά αυτό εννοεί εδώ. Καλώς προϊστάμενοι είναι πολύ καλοί υπηρέτες. Αυτοί λοιπόν οι πολύ καλοί υπηρέτες, τους οποίους η Εκκλησία αναγνωρίζει, αδελφοί αγαπητοί, ας αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα ως υποπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία. Αυτοί δηλαδή να τους τιμάτε, λέει, ως υποπιάζουν σε λόγο και σε διδασκαλία. Τότε, όπως γνωρίζουμε την εποχή εκείνη, η τιμή βέβαια ήταν, απευθύνεται και στο σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στους προϊσταμένους πρεσβυτέρους. Ας πούμε, μπορώ να παίξω σφαλιάρες, ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι. Ή να φίλε, ξέρω εγώ, μια γενή έκφραση, ας πούμε, δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας σεβασμός. Έτσι, η τιμή είναι ως προς το σεβασμό και η τιμή είναι ως προς το... Την εποχή εκείνη ήταν και ηγική η τιμή. Δεν πληρώνονταν, δεν είχαν τίποτα και ήθελε να σου δώσει το λόγο του Θεού. Ήθελε να υπηρετήσει την Εκκλησία. Σε επισκέφτηκε στο νοσοκομείο. Ήθελε να κάνετε προσευχή. Ή απασχολείται όλη μέρα σε αυτό το έργο του Θεού. Δώσε το και ένα πιάτο φαγητό. Ο εργάτης λέει είναι άξιος της τροφής αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, να θυμάμαι τους όσους κοπιάζουν μεταξύ σας. Έτσι δεν είναι? Και είπαμε εδώ, αφού ό,τι λέει στη σειρά, θα πρέπει να λέμε. Δεν είναι θέμα, δεν το κάνουμε για τον εαυτό μας. Λέμε τι λέει ο λόγος του Θεού. Και εξάλλου, αδελφοί αγαπητοί, με το να σου λέω να με τιμάς ή να με σέβεσαι δεν έχει αξία. Αν εγώ δεν αξίζω την τιμή και το σεβασμό, κανένα δεν θα με τιμά και δεν θα με σέβεται. Μπορεί υποκριτικά να το κάνει κάποιος. Αλλά ουσιαστικά δεν θα με σέβεται κανένας. Οπότε δεν είναι αυτό εντολή με την έννοια, επειδή απλά αξίζει αυτό, λέει ο λόγος του Θεού, αυτό να τον τιμάτε. Και πράγματι, αδελφοί, επειδή ξέρουμε ότι η Γραφή λέει δεν θα είσαι εμφράξει το στόμα ως αλωνίζοντος. Δεν θα εμφράξεις με το στόμα του ποδιού που αλωνίζει. Ξέρετε τι κάναν τότε? Αλώνεις φτιάχνανε ένα επίπεδο, ας πούμε, τότε σας στρώνανε με πλάκες και φερίζανε τα σιτάρια, τα κρυστάρια, ξέρω γενικά τα σπαρτά αυτά, και τα στρώνανε κάτω σε τα γύρω έτσι, και είχαν μέσα ένα στήλο και δένανε 2-3 βόρια γύρω-γύρω και γυρνάγανε όλη μέρα τα βόρια γύρω-γύρω από το στήλο. Και εκεί ρίχνανε κάτω τα στάρια, τα άχερα και αυτά, τα στάχια, και όπως τα βόδια περπατούσανε, τα τέλματα των βοών συντρίβανε το χόρτο αυτό, ας πούμε, και το στάχι το συντρίβανε και έβγαινε ο καρπός και κόβανε και τα άχερα, ας πούμε, τα τέλματα των ζώων. Και τα βόδια, ας πούμε, την ώρα που κάνανε τις γούρες γύρω-γύρω όλη μέρα, ξέρετε, τους άρεσε πάρα πολύ το στάρι. Και χαπ, αρπάζανε μία. Ξύλο το αφεντικό, μην ξαναφάς. Και τους βάζανε φήμωθρο. Ας πούμε, και τους λέει, για μένα τα θέλω. Θα δώσω εγώ το βόδι, άλλο θα του βάλω πιο πέρα άχυρα να φάει και σιτάρι. Αλλά αυτό είναι αμαρτία σου, λέει ο Θεός. Δεν θα το ξανακάνετε ποτέ αυτό. Ήταν εντολή. Δεν θα βάλει φήμωθρο στο βόδι που αλωνίζει. Επειδή εργάζεται, έχει δικαίωμα να φάει. Μα από τα δικά μου, από τα δικά σου, από ποιον? Λέει, ο δε κατηχούμενος τον λόγο να κάνει τον κατηχούντα μέτωπο εις πάντα τα αγαθά αυτού. Αυτό σημαίνει αυτό, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπετε. Έτσι λοιπόν, ήταν αμαρτία, δεν το άρεσε του Θεού. Γιατί? Και το βόδι το καημένο, έχει ανάγκη από φοβή εκείνο. Εργάζεται. Όλη μέρα το πιάζει. Και μάλιστα ξέρετε τι λέει η Γραφή. Λέει ότι ο δίκαιος άνθρωπος ελεεί το κτίνος αυτού. Ξέρετε, το ελεεί και το κτίνος του. Δεν το ταλαιπωρεί. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, λοιπόν, δεν θα εμφράξει στόμα ο αλωνίζοντας. Ας σας πω όμως, μεταφερόμαστε στην εποχή εκείνη, αδελφοί, που δεν ήταν ακριβώς όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Έτσι, η εποχή εκείνη, όπως είπαμε, κάποιοι εργάζονταν για το λόγο του Θεού και για το Ευαγγέλιο νύχτα και μέρα. Και είχαν παρατήσει και τις δουλειές τους. Και δεν είχαν εργασίες, και γι' αυτό είπε ο Κύριος, κηρύττονται στο Ευαγγέλιο να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Είναι θεϊκή εντολή, ο ίδιος ο Χριστός το είπε. Αυτό είναι λόγος Χριστού. Έτσι. Και βέβαια σας λέω ότι αν δεν τηρηθούν ισορροπίες, αδελφοί, όλα τα πράγματα χαλάνε. Εδώ φτάσανε κηρύττονται στο Ευαγγέλιο να είναι οι πάμπλουτοι άνθρωποι όλου του κόσμου. Και νομιζόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Και έχουν φτάσει, αδελφοί αγαπητοί, να ξέρετε, στην Αμερική, τους οποίους δεν καπολογούμε, τους δεν θέλουμε να τους κατηγορήσουμε, δεν είναι. Έχουν φτάσει και εκκλησίες πολύ δυνατές και υπάρχουν. Αλλά οι τηλευαγγελιστές, οι λεγόμενοι, είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι της Αμερικής. Έχουν jet ιδιωτικά. Δηλαδή θέλουν να έρθουν εδώ, κοιτάνε το αεροπλάνο τους και έρχονται. Έχουν συνοδεία και σωματοφύλακες. Έχουν τόσο ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, πισίνες, έπαυλοι κτλ. Που δεν συνάδει με το Ευαγγέλιο αυτό. Ακόμη και αν κάνουν αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν λέει ηχηρίτωτες το Ευαγγέλιο να πλουτώσουν εκ του Ευαγγελίου. Να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Βλέπετε ήρθαν πολλές στρεβλώσεις, ας πούμε, στο Ευαγγέλιο, αδερφέ αγαπητοί, και το αποτέλεσμα είναι να γίνεται ο χριστιανός ο χειρότερος κήρυκας του Χριστού. Ο Μπερδιάεφ, ένας θεολόγος Ρώσος, είναι πολύ καλός φιλόσοφος, θεολόγος κτλ. Έχει γράψει ένα βιβλίο, το οποίο λέγεται η αξία του χριστιανισμού και η απαξία των χριστιανών. Αυτό ακριβώς έχει γίνει, δηλαδή ο χριστιανισμός έχει αξία, αλλά οι χριστιανοί απαξιώτησαν. Δεν ακολουθούν με το σωστό τρόπο τις χριστιανικές αξίες. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε να στρεβλώνεται και εδώ. Πράγματι, ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού. Και, αδερφοί αγαπητοί, είναι δύο μορφές εργαζομένων, οι οποίοι εργάζονται, εκτός από τα θετικά, είναι οι εργάτες και οι δούλοι. Μπορούμε να βάλουμε τον εαυτό μας, ο εργάτης είναι άξιος του μισθού. Ο δούλος, μόνος της τροφής. Έτσι, δηλαδή, δεν τον πληρώνουμε, τους δούλους δεν τους πληρώνανε. Εμείς, καλό είναι να εντάξουμε τους εαυτούς μας στην κατηγορία των δούλων. Και αυτό βλέπετε ο Παύλος και λέει, Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού. Και ο Πέτρος τα ίδια, θεωρεί τον εαυτό του δούλο του Ιησού Χριστού. Και δεν θέλετε παιδί, οπωσδήποτε στις μέρες δικές μας όπως το έχουμε κάνει εδώ στην πατρίδα μας, δεν εμπίπτουμε σε αυτές τις διατάξεις του λόγου, με ποια έννοια, αυτή την ώρα κυρώνουμε τον λόγο, αυτή είναι η πραγματικότητα του λόγου και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε με τίποτα επειδή είναι οι διαταγές του Κυρίου. Δεν εμπίπτουμε με ποια έννοια. Εδώ ήταν άνθρωποι άνεργοι και εργαζόταν όλη μέρα για τον Κύριο. Αυτός έπρεπε να φάει τα. Έτσι δεν είναι. Και εμείς όμως από τη στιγμή αυτή που έχουμε ο καθένας το εισόδημά μας, δεν εντύπτουμε εδώ να πούμε όχι πρέπει να με ταΐσεις. Γιατί, αφού έχω και εγώ το εισόδημά μου, όχι πρέπει να με πληρώσετε, γιατί δεν με πληρώσετε. Αφού και εγώ παίρνω, μπορεί να παίρνω και πιο πολλά από εσάς. Επειδή γράφει το Ευαγγέλιο να πληρώνω με τον εργάτη, πρέπει να με πληρώσετε, αφού εγώ παίρνω πιο πολλά. Είναι πραγματικότητα αυτό ή δεν είναι. Είναι βέβαια. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό όμως μπορεί να εφαρμοστεί αν χρειαστεί σε περιπτώσεις ανέργων εργατών. Εγώ είχα πάει στην Αρμενία και παντού που έχω πάει υπάρχουν αυτά. Θυμάμαι στην Αρμενία είχε η Εκκλησία πει, ας πούμε, είχε ελευθερώσει 10 εργάτες δυνατούς και τους πλήρωνε η Εκκλησία. Τα σπίτια τους, το ενίκιο, τη μεγάλωμα των παιδιών, και τους ίδιους δηλαδή για να ζήσουν και είχαν αυτοκίνητο, είχαν αυτοκίνητο βέβαια, φανταστείτε, λιμουζίνες, κάτι ψαράβαλα που κάνανε πολύ βασαρία και μικρή ταχύτητα. Θυμάμαι με ένα βασάρα το αεροδρόμιο για να πάμε στο σπίτι εκεί, δηλαδή κουφαθήκαμε. Και μέσα στο αυτοκίνητο είχαν ηχεία, μικροφωνικές, τα στείλανε παντού. Λοιπόν, και δεν πλήρωνε όλους τις εκκλησίες, είχε 10 εργάτες με όλη τη χώρα και αυτοί οι 10 εργάτες ζούσαν από εκεί, από την εκκλησία. Αλλά όλη η μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ήταν απασχολημένοι στο έργο του Θεού. Αναλογικά, αν το πάρουμε αδελφοί αγαπητοί, αυτή η Αρμενία, θα σας πω το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος, έτσι. Είχε η Αρμενία, τότε που είχα πάει εγώ, 200.000 πιστούς. Ο πληθυσμός ήταν 2 εκατομμύρια. Δηλαδή το ποσοστό ήταν 10%. Σαν να λέμε στην Ελλάδα τώρα, είμαστε 1 εκατομμύριο αδέρφια. Δηλαδή 1 εκατομμύριο αδέρφια δεν μπορούσαν να μαζέψουν λίγα χρήματα, να ελευθερώσουν κάποιους εργάτες για να τους υπηρετούν. Φυσικά και μπορούσαν. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και πράγματι αδερφέ, γιατί φανερώθηκε ότι εκεί αυτός η μέθοδος και ευλογήθηκε πάρα πολύ η Αρμενία. Πολύ πιστοί, δηλαδή σας λέω ειλικρινά, είχα θαυμάσει. Και στις 15 μέρες που ήμουν εκεί, 14, δεν θυμάμαι τώρα από κάποιου, σχεδόν δύο εβδομάδες, είχαν μαζέψει, ξέρεις πόσους για να βαπτιστούν. Πέντε πούλμαν. Πέντε πούλμαν. Λέει, θα έχουμε βάπτιση, θα έρθεις, η Ιούλη δεν μπόρεσε να έρθει γιατί πάθαμε γαστρεντοίδες πολλές εκεί, ας πούμε. Είχαμε πάρει πολλά νερά μαζί μας, αλλά δεν μας φτάσανε. Και δεν ήρθε και έχασε. Εγώ πήγα, αδερφή αγαπητή, και πραγματικά θαύμασα έγκυες, γέρι με μαγκούρες μέσα σε ένα ποτάμι. Είχε βρέξει την προηγούμενη μέρα, το ποτάμι ήταν θολό, παγωμένο, ήταν καλοκαίρι. Και εκεί βαπτίζουν οι διάκονοι, αλλά επειδή το έχουν, ξέρετε, επειδή λέει κατέβησαν αμφότεροι στο είδο, ο Φίλιππος και ο Ευνούχος, και επειδή ο Φίλιππος ήταν διάκονος, τώρα κοιτάξτε, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Δεν είναι τίποτα τρομακτικό. Επειδή ο Φίλιππος ήταν διάκονος, βαπτίζουν οι διάκονοι. Και επειδή λέει κατέβησαν αμφότεροι στο είδο, βέβαια, πώς να τον βαπτίσει ο Φίλιππος, αφού ήταν μια ποτάμι, κάτι ήταν εκεί. Τα χέρια του Θυραμόλα είχε μέχρι εκεί πέρα να φτάνει, πρέπει να πει και εκείνος μες στο νερό. Και εμείς στην Κομωτινή βαπτίσαμε πάνω από 10-15 αδέρφια στη θάλασσα. Και έμπαινα και εγώ μέσα. Πώς να τους βαπτίσω, πώς να σταθώ στην άκρη, αφού στην άκρη δεν είναι ειδικό το νερό. Μπαίναμε λίγο μέχρι τη μέση το νερό που ήρθε και θυμάμαι μια γιαγιά φοβόταν, μην πας μέσα και φυγώ. Δόξα τον Κύριο. Και έτσι βαπτίζανε επί ώρες, αδερφοί. Παγώσαν οι διάκονοι. Βλέπετε το αποτέλεσμα, ήταν πολύ καλό, αδερφοί αγαπητοί. Οπωσδήποτε πάντα χρειάζεται πολύ προσοχή όταν άρχονται θέματα οικονομικής φύσεως στην Εκκλησία, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Και πραγματικά αυτά όμως λέει ο λόγος του Θεού, δηλαδή δεν θα εμφράξει στον άξιο συνεργάτη του μισθού αυτού, και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, σε πολλές περιπτώσεις το λέει, να γνωρίζετε τους όσους κοπιάζονται μεταξύ σας, λέει στη Θεσσαλονική, σαν να θυμάστε, στην πρώτη Θεσσαλονικής, και στο Σκορινθίους λέει δεν θα θυμώσεις επίσης το ίδιο, είναι από το Δευτερονόμιο το έχουν πάρει, αδερφοί, και πραγματικά το έχουμε ξεπεράσει αυτό, θα λέγαμε, το ζήτημα στην Εκκλησία μας, δεν τίθεται τέτοια ζητήματα, επειδή όλοι είμαστε εργαζόμενοι και όλοι είμαστε συνταξιούχοι. Ας πούμε στην δική μου την περίπτωση θα έλεγα, εγώ και όλη μέρα κάθομαι και λεφτά παίρνω. Επομένως γιατί να μου δώσει κάποιος χρήματα. Για ποιο λόγο. Δεν με φτάνουν. Όσο και να παίρνουν δεν με φτάνουν. Ξέρετε λέει η γραφή πληθυνωμένων των αγαθών, πληθύνονται και οι τρώγοντες αυτά. Όσο και να παίρνω, πάλι δεν με φτάνουν. Επομένως με αυτά που έχω, μη με το κομμάτι ποτέ κανένας. Αλληλούια. Δεν χρειάζεται δε αγαπητοί. Δεν έχουμε ανάγκη τέτοια συμπεριφορά τώρα. Και στην πατρίδα μας ήταν για πολλά χρόνια, μπορώ να πω, το θεσπίσανε τον 20ο αιώνα, θεσπίστηκε να γίνονται μισθωτοί και επιμένες της θεσπόσας εκκλησίας, ας πούμε, τον 20ο αιώνα. Εγώ θυμάμαι που ήμουν μικρό παιδί, ότι η γιαγιά μου μάζευε καρύδια, σιτάρι και τα πήγαινε στον παπά. Και πηγαίνανε στον παπά, ας πούμε, όταν ο παπάς γίνανε και του δίνανε αυγά, του δίνανε, ξέρω εγώ, κουλούρια, τέτοια πράγματα. Γιατί φαίνεται δεν πλήρωσα, δεν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω εγώ τότε ήμουν μικρός. Αλλά μιλάω τώρα για το 70-71, ξέρω εγώ, εκεί που ήμουν 5-6 χρόνια και δεν θυμάμαι αυτά. Λοιπόν, αυτά, αδερφή αγαπητοί, όσον αφορά, στην παλιά διαθήκη είχαν θεσπιστεί τα δέκατα, τα οποία δέκατα τα μαζεύανε για τους Λεβίτες, όμως οι Λεβίτες τους έλεγε, κύριος, δεν θα ασχοληθείτε με τίποτα άλλο, θα ασχολείστε όλη την ημέρα στο ναό, θα έχετε το άναμα της λιχνίας, τους άρτους της προθέσεως, τον καταρρισμό του ναού, τις θυσίες, ό,τι προβλέπετε, τους ψαλμούς και τα λοιπά, όλα αυτά τις λατρείες, και είχε πει στον υπόλοιπο λαό το 10% θα το φέρνετε. Αλλού φαίνεται για ορισμένα πράγματα 10% κάθε τριετία και αλλού κάθε χρόνο. Και θα το φέρνετε, λέει, στο ναό για τους Λεβίτες. Και τους είπε τους Λεβίτες, εσείς δεν θα έχετε κληρονομιά, κληρονομιά σας θα είναι ο Κύριος. Δεν είχαν και άσχημοι, πιστεύω οι Λεβίτες ήταν στην καλύτερη περίπτωση, γιατί η κληρονομιά τους ήταν ο Κύριος. Αυτό είναι. Λοιπόν, προχωράμε πιο κάτω. Λοιπόν, επειδή ασχολείται με τους πρεσβυτέρους, λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και λέει να γνωρίζετε αυτούς που κοπιάζονται μεταξύ σας, το είπαμε αυτό, δηλαδή δεν, όλοι οι πρεσβύτεροι δεν κοπιάζονται σε λόγο και διδασκαλία, έτσι δεν είναι, δεν είναι όλοι αυτό το χάρισμα και την αποστολή, αλλά ο καθένας ό,τι έχει από το Θεό. Κατηγορία λοιπόν εναντίον των πρεσβυτέρων να μην παραδέχεσαι, εκτός διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Εδώ λέει λοιπόν κατηγορία, είναι γραμμένο και αυτό στο Δευτερονόμιο, να μην παραδέχεσαι κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου. Γιατί αδερφέ αγαπητοί το λέει αυτό. Εννοείται εναντίον κανενός, χωρίς να υπάρχει ας πούμε σαφή απόδειξη κατηγορία. Αλλά οι πρεσβύτεροι είναι πιο ευάλωτοι, είναι πιο εκτεθειμένοι και ενδεχομένως να δημιουργείται ανάμεσα στην κοινότητα από κάποιους πρεσβυτέρους να δημιουργηθεί μια αντιπάθεια. Γιατί, ας πούμε, όπως είπαμε πριν, υπάρχει κάποιο είδους εξουσία. Μπορεί ένας πρεσβύτερος να ελέγξει κάποιον, παραδείγματος χάρη, και αυτό να δημιουργήσει μια αντιπάθεια σε αυτόν που δέχτηκε τον έλεγχο. Και να μην είναι αρκετά όριμος να δεχτεί αυτόν τον έλεγχο, τη μεγαλύτερη τέχνη να ξέρετε τι θέλει ο έλεγχος. Τη μεγαλύτερη τέχνη. Και αυτό πρέπει να, ο ελέγχος να ελέγχει με αγάπη. Το πρώτο πράγμα. Αν δεν έχει αγάπη, καλύτερα να μην ελέγξει. Είναι αυτό το σημαντικότερο, γιατί αν ελέγξει χωρίς αγάπη, πάει να πει ότι εκφράζει το θυμό του σε αυτόν. Δηλαδή, θεραπεύει την οργή του, πώς να το πούμε. Καταλάβατε. Αν όμως έχει αγάπη, τότε να προχωρήσει στον έλεγχο. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, αδελφέ αγαπητοί, ένας πρεσβύτερος μπορεί κάποιον να ελέγξει για κάτι, να του πει αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, πρέπει να το διορθώσεις. Εκεί αμέσως ο εγωιστής, άμα είναι ο άλλος και έχει εγωιστό, φουντώνει, ποιος είναι αυτός που θα μου πει εμένα αυτό, και με την πρώτη αφορμή κοιτάει τους δεν έχει στημένη στη γωνία και κάτι το παραμικρό να το φουσκώσει λίγο και να κατηγορεί τους πρεσβυτέρους. Με αυτόν τον τρόπο δεν θέλει να εκδικηθεί. Γι' αυτό λέει δεν θα δέχεσαι εύκολα εκτός δύο ή τριών μαρτύρων. Γιατί άμα ξέρετε τώρα και οι δικαστές κάνουν εξαίρεση κατά την παράθεση. Δηλαδή βάζουν δύο ή τρεις μαζί ή ξεχωριστά. Γιατί ο ένας ό,τι σου πει, άμα τον συγκρίνει με τον άλλον όμως θα καταλάβεις ότι κάποιος εδώ πέρα ψεύδεται. Είναι δηλαδή σοφό αυτό που έκανε ο λόγος του Θεού. Μην παραδέχεσαι εύκολα κατηγορία. Γιατί υπάρχουν αυτές που είπαμε πριν αντιπάθειες και μπορεί να δημιουργηθεί κάποια αντιπάθεια και να είναι άδικη. Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων για να έχω φόβο και λυπή. Αυτό τους αμαρτάνοντας, όλο αυτό εδώ αναφέρεται στους πρεσβυτέρους. Τους αμαρτάνοντας πρεσβυτέρους. Και εννοείται και τους άλλους, αλλά και τους πρεσβυτέρους. Δηλαδή τους λέει, γι' αυτό μιλάει εδώ όλοι για τους πρεσβυτέρους, για το εντροφή, για την κατηγορία και για την αμαρτία. Δηλαδή μπορεί ο άλλος, ας πούμε, θέλει να πει εδώ, να μην κατηγορεί άδικα και ο πρεσβύτερος να έχει προχωρήσει στις αμαρτίες. Αυτό λέει ο Τιμόθεος να το κάνει ενώπιον πάντων για παιδαγωγικούς λόγους. Δηλαδή άμα ελεγχθεί ένας και πρεσβύτερος είτε και απλός, μπορεί να είναι και για το απλό πιστό, αν ελεγχθεί ενώπιον πάντων, τότε αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, έχουν φόβο και λυπή και κουμπώνονται. Λέει όπου πέρα θα εκτεθώ. Και προσέχουνε. Βέβαια αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει ο Τιμόθεος ή ο καθένας επίσκοπος πρεσβύτερος για αυτό το ζήτημα, λέει αν αμαρτήσεις θα τον πάρεις, έτσι δεν είναι, μεταξύ εσού και αυτού μόνον. Εάν δεν σε ακούσει, βλέπετε είναι μια κλιμάκωση, θα πάρεις και δυο μαρτύρους, έτσι που λέμε εδώ, πάρεις και δυο αδελφούς. Εάν δεν σε ακούσει θα το πεις όλοι την εκκλησία. Πάλι λοιπόν εδώ δεν θέλετε, αυτό είναι που του λέει ο Παύλος εδώ του Τιμόθεο, να αν τους αμαρτάνοντας, όχι τους αμαρτήσαντας, που κάποιος που μένει στην αμαρτία, δηλαδή κατά σε ακολούθηση. Αυτός θα του φέρεσε από τόμος. Θα του πει stop, μέχρι εδώ τελείωσε. Αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Και να το ξέρουν όλοι. Τότε χάνει κάθε έρισμα αυτός ο πρεσβύτερος ή ακόμη και ο απλός πιστός και δεν μπορεί να σταθεί ανάμεσα στο λαό. Αυτό λοιπόν είναι μια ας πούμε εξουσία που του δίνει του Τιμόθεο εδώ, ο λόγος του Θεού αλλά και όλους, να γίνεται έλεγχος της αμαρτίας. Οπωσδήποτε όπως έχουμε πει, όχι την πτώση κάποιου αδερφού, όχι την πτώση έστω και κάποιου προσβητέρου που κάτι μπορεί να έγινε, αλλά αυτούς που αμαρτάνε συνεχώς. Και μένουν και λένε όχι, αυτό δεν ξέρω εγώ τι λες εσύ. Αυτοί λοιπόν χρειάζεται να τους ελέγχει από τόμους. Και να έχουν φόβο και λυπή. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων να φυλάξει στάτα χωρίς προτιμήσεως, μηδέν πράττουν κατά χάρη. Δηλαδή αυτό είναι ας πούμε να λες καλά αυτόν εδώ άμα μου πεις κάτι να περιπνώ, αλλά αυτόν δεν μπορώ, είμαστε φίλοι και μια προσωποληψία δηλαδή μπορεί να υπάρχει χωρίς προσωποληψία. Έτσι, χωρίς δηλαδή όλοι το ίδιο και αδερφέ αγαπητοί αυτό το πράγμα πόσο πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει στους κρίνοντας. Λέει δεν θα βλέπεις σε πρόσωπα ανθρώπους γιατί είσαι ο Μωυσία ποιος είναι αν δεν είναι και τι είναι. Βλέπετε ο Κύριος είναι λέει δεν έχει προσωποληψία και αδερφέ αγαπητοί εμείς έχουμε αν έχουμε ο Θεός να μας συγχωρέσει. Έχουμε. Δηλαδή το αγωνιζόμαστε. Άμα το παρατηρούμε και το βλέπουμε, το διορθώνουμε. Υπάρχει προσωποληψία λοιπόν. Όπως έχουμε πει στο παρελθόν αδερφοί, η προσωποληψία φτάνει και αγγίζει δύσκολα όρια. Δηλαδή έχει δυο παιδιά ένας, το ένα δεν θέλει να το βλέπει και το άλλο δεν θέλει να το αφήνει. Δηλαδή προσωποληθούν και για τα παιδιά τους ακόμη οι άνθρωποι και ξεχωρίζουν ακόμη και τα παιδιά τους. Που δεν θα έπρεπε να υπάρχει προσωποληψία ανάμεσα στα παιδιά, έτσι δεν είναι. Να τα αγαπάνε όλα το ίδιο και όμως αδερφοί, η προσωποληψία σε εμάς είναι κάτι το οποίο θα λέγαμε μας εμποδίζει να προχωρήσουμε με αντικειμενικότητα. Να υπάρχει αντικειμενικότητα. Δηλαδή να μην, επειδή παραδείγματος χάρη μπορεί κάποιος να με βοήθησε σε κάπου. Και ενώ κάνει αυτό, να μην τον ελέγχω. Τον άλλον που κάνει το ίδιο ή κάτι λιγότερο, να τον ελέγχω. Γι' αυτό, αδερφέ αγαπητοί, θα πρέπει και είναι και ευλογία αυτό το οποίο έχουμε, θα λέγαμε, εν τέλει, να μην εξαρτώνται οι πρεσβύτεροι ή οι ποιμένες οικονομικά και βιοποριστικά από το ποίμιο. Είναι ευλογία. Φαντάζεστε εγώ, ρε, περίμενα την Κυριακή, τι θα βάλτε στο δίσκο για να ζήσω. Αν μπορούσα εγώ να ελέγξω κάποια κατάσταση, θα έλεγα μισό λεπτό. Έλεγα πόσα βάζει αυτός, αυτός παίρνει 3,60, τι θα βάλει, μια δεκάρα. Κοπάνα. Αυτός πόσα παίρνει, αυτός παίρνει και ξεσυμβάζει κάθε και το βγάζει και έτσι. Τριν, το ρίχνει από ψηλά. Ο, τον παλός μου γιατί τι θα φάμε. Έτσι δεν είναι. Άμα κόψει το δεκάρικο τι θα φάμε. Αυτό λοιπόν, έχω απαλλαγή και από αυτό ακόμη και είναι μια ευλογία. Λοιπόν, και μπορείς να μην έχεις προσωποληψίες. Δηλαδή είναι πιο εύκολο γιατί αδερφοί αγαπητοί παρόλα αυτά όμως ως άνθρωποι που έχουμε λαθώματα υπάρχουν αδυναμίες, προσωποληψίες και αυτά. Πάνω σε αυτά περπατάμε και το Πνεύμα το Άγιο μας διορθώνει και μας βοηθάει αδερφοί αγαπητοί και λέει ο Λόγος του Θεού η προσωποληψία εν τη κρίση δεν είναι καλό. Πρώτον, το δώρο τυφλώνει τον κριτή, δεν θα παίρνεις ποτέ δώρο έλεγε στο Μωυσή. Όταν κρίνεις δεν θα δεχτείς ποτέ το παραμικρό στη διαδικασία αυτό τίποτα εγώ θα στα παρέχω όλα και πράγματι δηλαδή, είναι πολύ ωραίο λοιπόν και εσύ Τιμόθε του λέει να μην έχεις προσωποληψίες με κανέναν διαμαρτύρομαι ενώπιον του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων των εκλεκτών αγγέλων άλλοι λένε ότι είναι για τους αποστόλους και τους εργάτες του Θεού αλλά δεν το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Επειδή μιλάει για τον Ιησού Χριστό, πάει καλύτερα Ιησούς Χριστός και Άγγελοι το πνευματικό βασίλειο, θα λέγαμε, αδερφοί αγαπητοί. Και ξέρετε που το στηρίζουν αυτό. Το στηρίζουν στο εξής ότι προς τον Άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψει προς τον Άγγελο της Εκκλησίας των Θεατήρων, επειδή λέει Αγγέλους. Αλλά νομίζω εδώ είναι οι Άγγελοι, τα όντα τα πνευματικά που είναι μαζί με τον Ιησού Χριστό και εκφέρουν κρίση και υπηρεσία στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, να φυλάξεις αυτά χωρίς προτιμήσεως, χωρίς προσωποληψία και να μην κάνεις κατά χάρη. Επειδή είναι αυτός, θα το κάνουμε. Επειδή δεν είναι αυτός, δεν το κάνουμε. Και μια φορά, θυμάμαι να ξέρω γιατί, με είχε διδάξει ο κύριος πάνω σε αυτό, είχα αναλάβει μια φορά επιτροπή αγορών. Ήμουν επιτροπή αγορών και μου αναθέσανε να αγοράσω κάτι για τη μονάδα. και όπως αυτό ακριβώς που μου το αναθέσανε, το αγόρασα. Ό,τι ακριβώς είχαν γράψει, ήταν ένα ακριβό μηχάνημα εκεί που θέλω, το πήρα και το πήγα. Εκεί, σε αυτή τη μοίρα που το πήγα, ήταν διοικητής ένας πολύ φίλος μου και πολύ καλό παιδί. Ξεκινήσαμε μαζί το 87 από τη Λίμνο και τον ξαναβρήκα πολλά χρόνια μετά, 20 χρόνια και μετά. Ξαναβρήκαμε, τον βρήκα διοικητής αυτή τη μοίρα και είχε παραγγείλει αυτό που είπε εγώ Επιτροπή Αγορών και το πήγα. Πού μόλις το πήγα, Σωτήρη. Δεν ήθελα αυτό. Λάθος είχαμε κάνει. Λέω αυτό που με φαίνεται. Δεν ήθελα αυτό. Εγώ για να το πάω πίσω, να αλλάξω τιμολόγια, να πάρω κάτι άλλο, έπρεπε να πάω μετά στο κινητό μου. 100 χιλιόμετρα πήγαινε έλα. Να ξαναπάω μέσα στο κέντρο της Αθήνας, να ταλαιπωρηθώ. Δεν είχα καμία υποχρέωση να το κάνω. Ας πούμε, σιγά. Άμα δεν έλεγε, ας να πήγαινε να αλλάξω το. Αλλά πραγματικά ήταν τόσο καλό παιδί αυτός. Και το γνωστός μου, όχι φίλος με την έννοια ξέρω, αλλά πολύ συμπολεμιστής. Και λέω, κοίταξε να σου πω, ξέρω εγώ ένα όνομα Ατάκη, μόνο επειδή είσαι εσύ, θα το κάνω, επειδή πραγματικά σε αγαπάω, αν ήταν κανένας άλλος δεν θα το έκανα αυτή την διευθυνσία. Σε ευχαριστώ, είσαι ένα καλός φίλος, πάντα καλό παιδί, μπράβο, ξέρω, άρπασα και τα εύσημα. Λοιπόν, και με μιλάει το βήμα τάγιο. Λέει, εσύ έπρεπε να το κάνεις όπως και να ήταν. Έπρεπε να εξυπηρετήσεις όπως και να ήταν. Αλλά μόνο επειδή εκείνος είναι καλό παιδί, εσύ να είσαι καλό παιδί. Άστε τι είναι εκείνος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν έπρεπε. Βλέπετε, κάνουμε προσυποληψίες. Τον είμαστε γνωστοί, φίλοι από παλιά και τον εξυπηρέτησα πολύ άντα. Αν ήταν κανένας άλλος και άμα ήταν κανένας που δεν πολύ συμπαθούσα, θα τον άφηνα να ψηθεί. Κάνε ό,τι θέλεις, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Βλέπετε αδερφή, δεις. Λοιπόν, να μην πράξετε κανένα κατά χάρη. Και μη επίθετε χείρας δαχαίωσης μηδένα, μη δε γύρους κοινωνός ανωτήρων αμαρτιών, φύλλεται σε αυτόν καθαρόν. Εδώ λοιπόν, λέει, μην επίθετε χείρας δαχαίωσης σε κανέναν. Δηλαδή, μη χειροτονείς εύκολα πρεσβυτέρους. Αυτό σημαίνει. Όχι μη επίθετε χείρας με την έννοια του ευχελαίου και αυτά, αλλά μην είσαι πολύ εύκολο στο να χειροτονήσεις πρεσβυτέρους, διακόνους, αμέσως κτλ. Πρώτα θέλει πολύ προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή. Μην βιάζεσαι. Γιατί το λέει αυτό, το λέει πιο κάτω στο 24. Γιατί μερικοί άνθρωποι, οι αμαρτίες τους είναι φανερές. Και το βλέπεις. Και δεν χρειάζεται, και το ξέρεις. Αλλά είναι και μερικοί, καταλάβατε, που δεν ξέρεις τι είναι. Είναι υποκριτές, είναι δόλοι, είναι στερόβουλοι, είναι πλεονέκτες, είναι κοροϊδεύουνε. Γι' αυτό του λέει μην επίθετε χείρας ταχείως σε κανέναν. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, δεν χρειάζεται, ας πούμε, ο άλλος δοκιμάζεται, υπάρχει ανάμεσά μας, περνάνε τα χρόνια, φανερώνεται και αν μέσα στην καρδιά του είχε φιλοπρωτεία, αν μέσα στην καρδιά του είχε να πληρωθεί, να κερδίσει, να κάνει, ξέρω εγώ τις λόγους είχε, δεν ξέρω κι εγώ, τότε, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά θα φανερωθεί. Και αυτό λοιπόν, μην επίθετε χείρας σε κανέναν, ναι, γιατί γίνεται κοινωνός ανωτήριων αμαρτιών. Έτσι δεν είναι. Η επίθεση χειρών κατά κάποιο τρόπο είναι μια κοινωνία, μια μετάγγιση, μια μετάδοση θα λέγαμε. Βλέπετε ο Τιμόθεος, λέει ο Παύλος, πήρε το χάρισμα δια της επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Έτσι πήρε το χάρισμα. Δηλαδή, σαν να λέγαμε μεταδόθηκε. Ή ο Πέτρος επέφτεται χείρας και μεταέδιδε λάμανος πνευμάγιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σου λέει γίνεται και η αντίστροφη πορεία. Δηλαδή όταν εσύ έρθεις σε κοινωνία μαζί του, του δίνεις ό,τι έχεις και σου δίνει, θα λέγαμε, ό,τι έχει. Δηλαδή με την έννοια πια, ότι αν εσύ είσαι υπεύθυνος όταν εκείνος δεν ήταν άξιος να χειροτονηθεί και χειροτονήθηκε και είσαι και εσύ συμμέτοχος τώρα των αμαρτιών που αυτός κάνει. Γιατί εσύ έβαλες τα χέρια σου πάνω του. Και αυτό λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή, αδερφέ αγαπητοί, και πραγματικά έχουν βγει περιπτώσεις τέτοιες που τηλεφωνήθηκαν κυρίως βιαστικά ορισμένες φορές άνθρωποι σε εκκλησίες και γίνανε μεγάλες καταστροφές και γίνανε μεγάλες ζημιές. Μόλις τον χειροτονήσανε τον άλλονε, δεν άκουγε πλέον κανένα, αυτό περίμενε. Βλέπετε, αυτό περίμενε. Καλό παιδί μέχρι να χειροτονηθεί, με το που χειροτονήθηκε και πάει. Δεν μπορεί να του μαζέψει με τίποτα μετά. Γι' αυτό πρώτα πρέπει να προσυμάζεται, να προσέχει, να παίρνει αποκάλυψη και μετά να γίνεται μια χειροτονία. Και όπως έχουμε πει, αδερφοί αγαπητοί, οι χειροτονίες των εργατών, των πρεσβυτέρων, των διακόνων, δεν γίνεται να ικανοποιήσουμε άλλους στόχους και σκοπούς. Μη μας φύγει γι' αυτό, δεν κάνουμε διάφορο. Πάει. Θα φύγει οπωσδήποτε. Μην χάσουμε αυτό, δεν κάνουμε πρεσβύτερο. Όχι. Όταν η Εκκλησία έχει ανάγκη από πρεσβυτέρους, θα επιλεγεί εκείνος που ο Θεός θα φανερώσει να γίνει πρεσβύτερος να καλύψει την ανάγκη της Εκκλησίας. Έτσι είναι το σωστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έτσι δεν είναι. Θα μου πείτε τώρα τι τα λέμε όλα αυτά εδώ μέσα μεταξύ μας. Αφού τα λέει ο λόγος του Θεού, είπαμε. Ό,τι δουλέψουμε στη σειρά, θα τα λέμε. Αφού τα πήραμε με τη σειρά, θα τα λέμε όλα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν γίνεται όταν θα προκύψει μια ανάγκη, ο άξιος, ο Άγιος, αυτός που θα φανερώσει ο Θεός με τον τρόπο του, ο Κύριος ξέρει, θα χειροτονηθεί και θα καλύψει την ανάγκη που υπάρχει. Γιατί καμιά φορά, παραδείγματος χάρη, μπορεί να προκύψει, να χειρέψουν, παραδείγματος χάρη, δύο θέσεις πρεσβυτέρων και να υπάρχουν 22 κατάλληλοι. Έτσι δεν είναι. Όσοι πληρούν τα προσόντα δεν χρειάζεται να χειροτονηθούν όλοι, αλλά θα χειροτονηθούν εκείνοι που θα οδηγήσει ο Θεός, έτσι δεν είναι, για να καλυφθεί η ανάγκη του έργου της Εκκλησίας. Λοιπόν, γι' αυτό λέει εδώ, λοιπόν, μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι φανερές και το βλέπει. Προπορεύονται μπροστά τους αμαρτίες, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αξία, είναι άστατος, είναι απίθαρτος, είναι... Εντάξει, δεν τον χρησιμοποιούμε καθόλου. Προπορεύονται αυτόν στην κρίση. Η στενά δε και επακολουθούσε. Ο σάρκος και τα καλά έργα μερικών είναι φανερά και όσα είναι κατά άλλο τρόπο δεν δίνεται να κρυφτούν. Δηλαδή θα έρθει η στιγμή που θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος που είναι πονηρός. Θα έρθει η στιγμή αργά ή γρήγορα και θα αποκαλυφθεί. Μη υδροπότη πλέον λέει, αλλά μεταχειρίζω λίγο ίνων για τον στοραχό σου και θα συχνά σου ασθενείες. Βλέπετε, δηλαδή είναι πια προτροπή του λόγου του Θεού. Όπως λέει για τους διακόνους να μην είναι δεδομένοι σύνων πολλοί, όπως λέει για τις γριές, ας πούμε, να μην είναι μεθύστακες, έτσι και πίνουνε και δεν ξέρω να τι λένε, και λέει εδώ πείτε λίγο, εγώ δεν έχω συζητήσει ακριβώς με αυτούς που απαγορεύουν να πίνουνε κρασί, να δω πού το στηρίζουνε, ότι τόσο ευθεία προτροπή. Και πόσες φορές έχω ένα βαρελάκι και βάζω κρασί. Πόσες φορές έχω ευχαριστήσει ο Θεός, σε ευχαριστώ κύριε που μου αφήνεις και το κρασάκι. Αν δεν μάθαινε δεν άπεινα, αλλά θα μου ήλυπε. Και σου λέει δεν είναι αμαρτία να πει λίγο κρασί. Είναι. Βέβαια μη δεδομένη σύνον. Έτσι. Να μην είμαστε πάρινοι που λένε. Δηλαδή παρά τον ίνον. Λοιπόν, ναι, να μην είμαστε εξαρτημένοι και μεθύστακες δηλαδή από το κρασί. Και έτσι πόσο ευχαριστώ το Θεό που μας αφήνει και πίνουμε λίγο κρασί, δεν μπορείτε να φανταστείτε πραγματικά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε το Ευαγγέλιο. Δεν είναι κάτι που θέλει να σου φέρει μια δυναστεία και μια ταλαιπωρία στη ζωή σου. Απλά θέλει να σε καθαρίσει από την αμαρτία. Θέλει να σε ελευθερώσει από το κακό. Αυτό είναι τίποτα άλλο. Είναι φυσιολογικό και ωραίο. Και τα βάζει όλα τα πράγματα στη θέση τους ο Κύριος. Αμήν.